Selamat datang di podcast Sasanah Ketersinggungan Nusantara, episode yang kedua bersama Rahmat di sini. Di podcast ini saya sudah taruh backsound suara sarang burung walet ya itu, supaya podcastnya nggak kerasa kosong. apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, semoga bahagia, semoga barokah. Tentu saja saya doakan semoga langgeng bagi teman-teman yang sudah berpasangan ya. Mungkin malam ini ketika mendengarkan podcast saya baru selesai bereproduksi. Dan podcast ini juga hadir, sengaja hadir di malam Jumat untuk menemani teman-teman yang belum bisa bereproduksi, yang masih menghayal-hayal bereproduksi. Dan saya ucapkan selamat ya. Selamat kepada mungkin di luar sana ada teman-teman yang baru saja menikah, baru saja jadian. Nikmati suntikan hormon endorfin yang sedang menumpuk di tubuh kalian ya, hormon kebahagiaan ya. Dinikmati. Tapi dengan segala hormat, tolong tahan diri untuk tidak mengupload ya foto-foto kemesraan kalian di media sosial, upload di Insta Story, karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kemesraan seseorang di media sosial itu tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya di dunia nyata. Tidak ada yang salah sebenarnya kan, tidak ada yang salah, tapi ya tahan dirilah. Dan mungkin ada teman-teman yang sedang berada di titik sebaliknya. Mungkin ada teman-teman yang baru saja putus ya, atau sudah lama putus tapi masih terperangkap, terpenjara dalam gua. Sudahlah ya. Bagi laki-laki, jangan menjelekkan mantan kalian di depan teman-teman nongkrong kalian gitu kan. Jangan menceritakan hal-hal apa saja yang pernah kalian lakukan dengan mantan kalian di depan teman-teman kalian gitu kan. So asik gitu. Aku kalau punya teman kayak gitu ku jauhi langsung. Karena enggak tahu ya. Kayaknya lazim aja gitu kan. Kan ada gitu kemarin yang sempat viral, dia membuka ke publik itu bahwa aroma mantan istrinya itu ikan asin gitu. Ya salah gitu kan, kenapa harus diceritakan gitu kan. Itu kan sebenarnya yang gak cocok itu Anda gitu kan. Kalau bau ikan asin terus Anda gak suka, ya itu berarti masalahnya ada di Anda gitu kan. Ya memang Anda bukan untuk dia gitu. Dan saya yakin di luar sana itu pasti ada loh, ada yang suka dengan aroma ikan asin ya. Dia bisa bilang kan, bau ikan asin terus dia gak suka gitu kan. Ya gimana kalau sama yang suka gitu kan, pas dicium, bau ikan asin, langsung kan selesai.
Aduh,
itu baru bau ikan asin kan, mungkin di luar sana itu ada bau-bau lain gitu kan, aroma terapi mungkin kan, malaikat subuh mungkin, nggak tahu kita kan, ya pasti ada loh yang suka gitu kan, nggak mungkin nggak suka semuanya gitu. Dan untuk yang perempuan gitu, berhenti mengupload quote-quote ketika kalian sedang patah hati atau ketika kalian baru saja putus. Kayaknya itu quote-quote itu udah disiapkan ya. Mungkin waktu pacaran gitu kan, lihat di akun IG apa gitu kan, disimpan quote-nya. Nanti dapat lagi quote yang bagus tentang patah hati, disimpan. Nanti dapat lagi yang tentang kecewaan, disimpan gitu kan. Emang disediain gitu, udah disiapkan. Ini kalau aku putus nih, aku upload ini. Kayak tenda optimis gitu, hubungannya bakal gak lama.
Aduh.
Buat apa juga sih gitu kan, upload quote-quote kayak gitu. Berharap dia ngebaca gitu. Dia gak bakal berubah pikiran, beneran. Dia udah gak peduli juga. Jadi buat apa kalian masih menghabiskan waktu gitu untuk apa ya, menarik keperhatian dia gitu kan. Dan hal-hal seperti itu gak ada berguna menurut saya. Gak ada gunanya. Dia gak bakalan kembali juga gitu. Dia gak bakalan sadar juga gitu tentang kesalahannya gitu. Dengan kalian menunjukkan quote-quote itu, berharap dia membaca gitu. Gak bakal gitu. Jadi udahlah ya. Lampiaskanlah kekecewaan kalian di tempat-tempat yang bisa membuat kalian bahagia gitu kan. Salah satunya reproduksi mungkin. Tapi ngomongin tentang unggah mengunggah ya, ya kembali lagi itu haknya teman-teman ya. Haknya teman-teman, akun-akunnya teman-teman juga gitu, mau ngupload apa juga boleh ya kan. Tapi yang perlu diingat adalah di media sosial ini, apa yang kita taruh di media sosial itu udah bukan lagi milik kita gitu. Beneran, itu udah bukan lagi milik kita. Ya kita harus siap gitu kan, terhadap semua komentar. Ya salah satunya saya ngomentarin gitu kan. Bahkan ini podcast yang episode pertama tuh juga dikomentarin gitu kan. Ada yang bilang perlu backsound gitu. Saya rasa gak perlu backsound, tuh udah ada tuh backsound sarang burung walet tuh. Dan apa yang saya sampaikan di podcast ini, saya udah siap gitu dengan segala risikonya juga kan. Karena yang dibilang tadi gitu, apapun yang kita taruh di media sosial itu udah bukan milik kita. Sehingganya kita tuh harus siap gitu menerima apapun tanggapan dari yang melihat, mendengar, maupun menyaksikan apa yang kita unggah gitu kan. Orang juga sekarang ribet gitu kan. Orang upload foto gitu kan yang cantik gitu kan, dituduh edit foto. Ya kalaupun emang benar edit foto, ya gak apa-apa gitu kan. Sulit dong ngedit itu. Banyak sekali pilihan aplikasinya kan. Menentukan aplikasi yang harus dipakai aja itu sulit gitu kan. Bahkan ada yang menggunakan 2-3 aplikasi gitu kan. saya rasa itu bakat loh, gitu. Gak ada masalah juga gitu. Bahkan kemampuan edit mengedit foto ini itu bisa menghantarkan seseorang untuk duduk jadi anggota DPD loh. Iya beneran, beneran. Ini beneran. Jadi kemarin itu di salah satu portal berita itu saya baca, portal beritanya itu Vice Indonesia. Jadi di situ ada berita tentang caleg gagal, gitu ya, caleg gagal itu menggugat caleg yang berhasil duduk, ya. Gara-gara si caleg yang berhasil duduk ini dituduh terlalu berlebihan mengedit foto di surat suara dan spanduknya. Goks kan. Ya, bayangin lah, ya kan? Di MK kemarin loh, kalau di MK itu kan kita taunya tuh sengketa pilpres ya kan. Beh, orang adu-adu data kan semua kan. Adu data kecurangan sana sini ya kan. Ada bukti gitu kan. Hitung suara gitu kan. Wah, ini loh sengketa pemilunya ini gara-gara Photoshop loh. Aduh. Jadi bener nih, gara-gara itu akhirnya aku riset lah, ya kan? Riset mencari di portal-portal berita lain gitu kan. Ini beneran apa enggak gitu kan? Ternyata beneran. Ya. Ya, beneran dong. Ini kita dapatnya dari portal berita yang kredibel loh ya. Bukan ada portal berita abal-abal tuh enggak, portal berita abal-abal tuh. Yang isinya cuma clickbait apa itu. Atau hal-hal yang enggak penting gitu. Misalnya artis A ditinggal pembantu mudik nyuci sendiri. Wih, itu jadi berita. Kan kampret emang. Oke. Jadi setelah riset gitu akhirnya secara spesifik gitu kan. Jadi ini caleg NTB ya. Dia lolos ke Senayan terus dia digugat pesaing. Digugat pesaing. Masa belibet lagi ngomong. Karena foto surat suara lebih cantik daripada aslinya gitu. Nah, nama si caleg ini, dia calegnya ini DPD loh ya. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau di kertas surat suara kemarin itu yang ada fotonya. Kalau caleg DPR, DPRD provinsi sama DPRD kabupaten itu nggak ada foto, cuma nama doang. Nah kalau DPD itu ada foto-fotonya. Nah sama presiden juga ada foto-fotonya tuh. Jadi ini caleg DPD ya. Nama calegnya ini adalah Evi Apitamaya. Ya, dia digugat oleh seseorang pesaing ya, pesaing, dan orang ini adalah petahana. Artinya dia sedang menduduki dan mencoba peruntungan untuk kembali dipilih gitu. Dan pesaing atau pihak yang melaporkan Ibu Evi itu adalah Farouk Muhammad ya. Farouk Muhammad. Jadi dia ini adalah petahana Dewan Perwakilan Daerah RI. Nah, dan dia ini berpotensi, gara-gara hal tersebut dia berpotensi untuk kehilangan kursinya untuk periode berikutnya. Oke. Nah, yang menarik dari masalah ini kan sebenarnya adalah mungkin ya, ini mungkin gak tahu juga pernah apa enggak gitu. Kayaknya ini untuk pertama kalinya foto tampang caleg yang ada di kertas suara itu digugat gitu. Sepanjang sejarah pemilu yang ada di Indonesia gitu, foto yang tertera itu digugat gitu kan. Kan foto itu kan apa ya, disetor oleh si caleg kan untuk nanti dicetak di kertas suara gitu kan. Kedengarannya ngaco sih, tapi saya lanjut dulu ya riset-riset yang ku buat nih. Jadi si Farouk ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dia merasa dicurangi sesama caleg ya, Ibu Evi tadi. Ini di Nusa Tenggara Barat. Suaranya lumayan loh ini selisihnya. Jadi Ibu Evi ini mengantongi suara sebanyak 283.932.000 suara, sementara Pak Farouk hanya mendapatkan 188.687 suara. Nah, yang bikin si Farouk ini kecewa ya, yang sampai 100.000 lebih ini, itu disebabkan karena dia menuding ini tindakan curang gitu kan, karena Ibu Evi ini kelewat batas mengedit video kampanyenya gitu. Mengedit foto kampanyenya gitu, sehingga terlihat lebih cantik.
Emang ngaco sih ini. Nah,
akhirnya diaduin ke Mahkamah Konstitusi dan itu dikabulkan, dan kemarin udah satu kali sidang gitu. Dasar argumennya Pak Farouk ini menarik. Dia menyebutkan bahwa editan itu dianggapnya mengubah identitas seseorang ya. Berdasarkan yang saya kutip ini dari Kompas, Pak Farouk menyebutkan bahwa Ibu Evi melakukan edit foto yang berlebihan dengan mengubah di bagian dagu, hidung, mata, warna kulit, dan struktur tubuh sehingga tidak sesuai dengan keadaan asli. Anjay. Dan yang menarik adalah Pak Farouk ini dengan segala argumennya gitu kan, dia melacak gitu dari pemilih yang memilih dengan alasan foto calon nomor urut 26 atas nama Ibu Epi ini gitu kan. Sebenarnya sih ini kan istilah kerennya itu kan political will ya. Jadi cara orang menentukan pilihan di pemilu itu. Kalau di Indonesia itu kan memang dari ideologi itu masih abu-abu ya. Kadang ada yang terlalu kiri, ada yang bahkan sedikit terlalu ke kanan, tapi ada juga yang di tengah gitu kan. Di Indonesia karena memang beragam gitu, political will-nya itu ya bisa bermacam-macam. Orang mau milih karena keluarga, ya silakan gitu kan. Orang mau memilih karena agama, ya silakan juga, gak masalah juga gitu kan. Nah, ini orang memilih karena tampang, karena fisik yang dianggap lebih cantik, ya silahkan juga, gak masalah gitu kan. Tapi kalau kita emang benar-benar mau ke arah yang baik gitu kan, baik menurut saya, ya political will kita itu sebenarnya kan bagaimana kita bisa mendorong masyarakat kita itu memilih secara logis dan saintifik kan sebenarnya. Itu bukan lagi membawa isu-isu primordial, kesukuan, kan kayak gitu. Tapi ini nih yang baru nih, memilih karena tampang.
Aduh.
Jadi semuanya ini mereka berduanya lagi ada di Jakarta untuk menghadapi sidang berikutnya gitu kan. Seperti yang dibilang tadi ya, yang dibilang Pak Farouk ini sebenarnya nggak ngaco-ngaco amat gitu ya. Setelah saya riset tadi di awal saya bilang kacau karena saya belum riset kan. Tapi setelah riset, ternyata yang dibilangkan Pak Farouk ini nggak ngaco-ngaco amat karena pernah ini lembaga peneliti ya, namanya Adi Wangsa Research and Consultant, ini melakukan survei di Malang. Di sana mereka menarik kesimpulan bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa kualitas tampang masih dijadikan dasar para pemilih untuk menentukan siapa yang patut dicoblos. Gokil nggak tuh? Dan dikutip dari portal berita lain, Tribun News gini, Gubernur NTB yaitu Zulkifli Mansyah membenarkan kecenderungan itu. Kalau setidaknya di daerahnya, di daerah NTB, banyak yang memilih karena melihat foto yang menarik dari pemilu itu, katanya. Nah, kemudian hal ini coba dibuktikan gitu kan, melalui Kompas gitu, yang saya baca di portal berita yang lain. Mereka turun ke dapilnya Ibu Evi gitu untuk mewawancarai pemilih di sana gitu. Ternyata beneran, jadi karena beneran. Contohnya Pak Sukron gini, dia mengaku itu mencoblos Ibu Evi memang karena kecantikannya. Wah gila kan, mencoblos karena kecantikannya gitu. Itu kalau di DPRD itu, di DPRD itu nanti kalau duduk yang diperjuangin apa gitu kan. Kemudian dia menambahkan gitu kan, ini kutipannya seperti ini: saya lihat Ibu Evi itu muda dan salah satu paling cantik di antara foto-foto yang lainnya. Dan warga lainnya juga bilang seperti itu. Jadi political will-nya itu dipengaruhi oleh warga sekitar gitu kan. Nah, itu dari Pak Sukron tuh, ya kan. Kemudian ada lagi diwawancari Pak Furkon gitu kan. Usianya 26 tahun, dari Desa Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dia mengatakan bahwa ia sampai pada keputusan memilih Evi karena dari awal tidak tahu siapa yang mau dipilih untuk posisi senator DPD mewakili wilayahnya. Jadi dia berpikir daripada pilih kancing, mending nyoblos yang fotonya paling cakep aja. Aduh. Sejauh ini berarti kan dasar argumennya itu adalah bila wajah rupawan itu bisa menggait sentimen pemilih gitu kan. Itu lumayan ya, lumayan valid gitu kan. Lumayan valid artinya ini gak ngaco-ngaco amat gitu kan. Tapi kan pertanyaannya kok bisa gitu kan, kok bisa. Nah, ini ada yang menarik juga dari pendapatnya Perludem ya. Jadi Perludem itu peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Mohon dikoreksi kalau keliru. Di situ Fadli Ramdhanil memberikan pendapatnya bahwa pendidikan politik di Indonesia gitu kan, yang ada ini, yang gugat-gugatan itu dianggap sebagai pendidikan politik gitu. Nah, dan menurutnya itu bakal ditolak sih sama MK, menurutnya bakal ditolak sama MK karena kembali ke peraturan ya. Peraturan tuh kalau yang sepengetahuan saya gitu kan, prosesnya itu di KPU calon anggota DPD itu hanya diwajibkan menyetor foto gitu kan, foto berwarna terbaru gitu. Dan di sana itu tidak ada aturan apapun soal boleh tidaknya mengedit wajah gitu kan. Bahkan pakaian pun tidak diatur gitu. Jadi kalau kalian ingat waktu milih DPD itu kan, ya semuanya macam-macam gitu kan. Ada yang pakai jas, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai kopiah, ada yang coblos kopiahnya gitu kan. Tagline-taglinenya kan kalau kita lihat itu. Jadi kalau dipikir logikanya itu, logikanya kuasa hukumnya Pak Farouk ini ya lemah gitu. Walaupun sebenarnya yang tadi berdasarkan riset itu lumayan valid lah. Ini sekali lagi itu lumayan valid, tapi logikanya lemah kayak gitu. Kalau kita pernah belajar tentang variabel kan, banyak kan variabel orang memilih tadi yang dibilang political will seseorang tuh banyak variabelnya. Ya salah satunya mungkin adalah berdasarkan tampang, ya kan gitu. Opini saya pribadi adalah saya jadi memikirkan gitu pertanyaan-pertanyaan yang filosofis gitu. Nah, contohnya kayak apa itu yang cantik itu yang dimaksud itu. Nah, terus yang disebut memanipulasi itu yang seperti apa gitu, ya kan? Apa bedanya gitu kan, foto yang biasa terus diedit cantik dengan foto yang gak diedit tapi pas foto pakai gimana ya, gini maksudnya itu apa bedanya gitu kan, foto biasa yang diedit jadi cantik dengan foto ya yang udah di full make up gitu sehingga kelihatan cantik. Paham kan? Ya kan? Yang seperti kita bahas di awal tadi gitu kan. Ya orang di media sosial ya, Bu, di media sosial aja orang bebas kan mau ngupload fotonya yang diedit supaya terlihat cantik atau mengupload foto yang dia udah full make up kayak gitu kan. Ya itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, kayak apa membuktikannya gitu. Bayangin aja tuh di sidang tuh yang dihadirkan tuh saksinya siapa jadinya kan? Ahli ini telematika Roy Suryo.
Aduh.
Oh, Syahnu mungkin ya. Syahnu lagi. Agan Harahap ya, yang terkenal edit foto Photoshopnya yang hebat sekali, mungkin itu ya. intinya sulit membuktikan kasus itu gitu. Nah ya, agak sulit memang membuktikan kasus itu dan kelihatannya ya bakal gak berhasil gitu gugatannya. Sekali lagi ngaco, tapi kalau kita kumpulin kajian ilmiahnya ternyata udah ada, berarti kan paling enggak ada validasi pada sebagian, ya kan. Intinya tuh gini, bagi saya pribadi pemilu yang lalu itu anggaplah sebagai suatu proses, ya kan. Kita tidak bisa mengganggu pilihan politik seseorang. Silahkan saja orang mau memilih berdasarkan apa sebenarnya. Tapi yang perlu kita sampaikan, saya pribadi, mungkin ada teman-teman yang juga punya pemahaman yang sama, bahwa sebenarnya dalam proses pemilu seharusnya kita sudah meninggalkan parameter-parameter atau alasan-alasan memilih wakil rakyat kita, presiden kita, dengan hal-hal yang seperti tadi, ya kan? Hanya berdasarkan tampang, kekeluargaan, kesukuan. Seharusnya kita sudah meninggalkan hal-hal seperti itu. Yang menjadi acuan kita seharusnya setiap kita memilih calon wakil kita, calon presiden kita, kita harus berpikir secara logis dan saintifik. Karena sekali lagi, politik itu bisa diukur ya, karena kita berhubungan dengan angka-angka. Tapi memang prosesnya itu tidak hanya sekedar seperti itu. Tapi saya pribadi selalu mendorong pilihan politik itu selalu logis dan saintifik ya. Tapi tidak salah ya, tidak salah yang memilih berdasarkan kecantikan atau tampang, itu juga tidak salah gitu kan. Karena bagaimanapun juga, kalaupun yang dipilih nanti mengecewakan, toh yang merasakan kecewa bukan cuma Anda gitu kan. Semua konstituen yang memilih ya akan merasakan kecewa gitu. Jadi pemilu baru saja selesai. 5 tahun ke depan ya harapannya pemilu berikutnya adalah lebih berkualitas daripada pemilu yang barusan lewat ini. Dan syukur saja Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah bertemu gitu kan. Bahkan dari pertemuan itu banyak bertebaran meme-meme yang lucu-lucu gitu tentang pertemuan kedua beliau. Semoga Indonesia baik-baik aja. Itu dulu podcast edisi 18 Juli 2019. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.